Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 3. aprila. S vama su urednik vijesti
Dragan Štavljanin, dobar dan.
Za kvalitetu zvuka odgovara Mahir Olšanija, ja sam Mirjana Rakela. U današnjoj emisiji možete čuti reakcije na izostanak briselskog dogovora Kosova i Srbije, koji bi sljedeći korak mogao biti Beograda i Prištine, a iz drugog u prvi plan izvajamo priču o tome ko savjetuje BH političare i kakva je preporuka potrebna za to dobro plaćeno mjesto. No prije naših reportera s terena, Dragane, da čujemo glavne vijesti dana.
Srbiju čekaju teške odluke o Kosovu, rečeno nakon sastanka državnog vrha. Očekujem da Srbija prihvati sporazum, izjavio Tači. Postoje elementi za rešenje u dijalogu, izjavila Maja Kocijančić. Bez dogovora o izboru sudija Ustavnog suda Federacije BiH i nakon današnjeg sastanka Inska sa domaćim političarima. U toku sastanak vladajuće četvorke u Federaciji BiH o sprovođenju odluke Sejdić-Finci. Predsjedništvo BiH 23. aprila u posjeti Srbiji. Pjongjang zabranio pristup južnokorejskim radnicima industrijskoj zoni. Međunarodni monetarni fond daje 1 milijardu evra Kipru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
3. aprilski dan i dalje, dakle, u znaku reakcija na izostanak briselskog dogovora Kosova i Srbije. Dragne, koji su posljednje vijesti vezane uz 8. rundu dijaloga?
Upravo je završena preskonferencija kosovskog premijera Hašima Tačija u Prištini, koji je rekao da je jučerašnji sastanak u Briselu bio dug i težak, ali da je srpska strana tražila još vremena za dodatne konsultacije. On je naglasio da bez obzira na trenutne poteškoće, dijalog se ne može proglasiti završenim ili neuspjelim.
Nadamo se da će Srbija reflektovati i prihvatiti realnost kao i sporazum. Svjestan sam i znam da ovo nisu lake odluke ni za jednu zemlju, ni za jednog lidera, ali svako od nas, bilo u Prištini ili u Beogradu, mora gledati na budućnost i ne smijemo biti taoci prošlosti. Kod nas mora da dominira odlučnost za postizanje sporazuma.
Tači još jednom naglasio da asocijacija srpskih opština neće imati izvršne ili zakonodavne nadležnosti, a neće predstavljati ni treći nivo vlasti.
Kosovo će imati jedan policijski sistem, jedan komandni lanac. Policija će funkcionisati na osnovu Ustava Kosova. Desit će se i potpuno rasformiranje svih ilegalnih bezbjednosnih struktura i postići ćemo slobodu kretanja ljudi i robe.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić ocenio je da su šanse za postizanje kompromisa u dijalogu Beograd-Priština male i rekao da ne vjeruje da će bez tog sporazuma Srbiji biti određen datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da su elementi za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine prisutni, ali da Ashton tek treba da odluči da li će sazvati još jednu rundu dijaloga.
Konkretni elementi, konkretni predlozi su na stolu i jedina i druga strana vraćali su se u prestolnice da bi se oni konzultirali i oni će biti u kontaktu sa njom, sa gospođom Ashton u sljedećim danima da će i javit će svoju odluku.
Iz drugog u prvi plan.
Zvaničnici na Kosovu ističu da je uzrok neuspjeha želja srpske strane da stvori neodrživo na sjeveru Kosova, ali priznaju da bez sporazuma teško može doći do integracije toga dijela Kosova. Istodobno analitičari upozoravaju da neuspjeh za posljedicu može imati propast do sada postignutih dogovora u sklopu dijaloga Prištine i Beograda, priredila Amra Zeinelli.
U Prištini malo veru da će biti neki dodatni preokret u pregovorima Kosova i Srbije. Insistiranje srpske strane na formiranje trećeg sloja vlasti, što bi podrazumevalo autonomiju za sever Kosova, neprihvatljivo je za kosovsku stranu. Savjetnik predsjednice Kosova Ramuš Tahiri kaže da je pozicija Beograda bila da proces vrati nazad u cilju promjene ustavnog sistema Kosova. Nepostizanje sporazuma, dodaje on, utiče da se status quo na severu i dalje nastavi, što će otežati integraciju Srba i održavanje slobodnih izbora u tom delu.
Veoma
je problematično da se uspostavi vlast u tom delu zakonskim putem. Stanje ostaje onako kako je bilo, ali niko nije pobedio u ovom procesu. Nema evropske agende, niti regulisanje odnosa između Kosova i Srbije. Status quo se nastavlja, ali jednim lošim ukusom, zato što razgovori koji su bili u cilju prevazilaženja takve situacije nisu uspeli, kazao je Tahiri za Radio Slobodna Evropa. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar nije želao da komentariše puno jučerašnje maratonske razgovore u Briselu. Daćemo malo vremena premijerima da se vrate u svoje zemlje i da razgovaraju sa ljudima o tome šta se desilo na sastanku, a potom ćemo razgovarati kako nastaviti dalje, poručuje Žbogar. Uspeh političkog dijaloga Kosova i Srbije je bio jedan od glavnih tačaka agende Evropske unije za integraciju dve zemlje. Poslanik opozicionog demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri, inače predsjednik Komisije za evropske integracije, nada se da Kosovo neće biti kažnjeno u ovom slučaju. 15. april se uvek pominjao kao važan datum za Kosovo i Srbiju. Uveren sam da na Kosovo neće uticati potpisivanje ili nepotpisivanje sporazuma i da će dobiti preporuku i otpočeti pregovor o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji kasnije uključuje dijalog o liberalizaciji viza, kazao je Haziri. Analitičar Međunarodne krizne grupe iz Prištine Naim Rašiti u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da se proces dijaloga približio kraju i da više nema prostora za pokušaje. Gospođa Ashton se sigurno osjeća razočarano i šanse da imamo ozbiljan nastavak dijaloga su jako male. Neko iz međunarodne zajednice će to sigurno pokušati, ali to će biti posljednji test. Perspektiva jednog sporazuma je veoma mala, razlike ostaju velike. Atmosfera je do sada bila dobra, ali često zato što nije bilo tačna informacija. Priština je uvek stvarala utisak da dijalog teče dobro i da je sporazum moguć. Sad smo došli do tačaka gde se susreću crvene linije Prištine i Beograda. Za Beograd to je treći sloj vlasti i jedan entitet za Srbe, a za Prištinu upravo je to crvena linija koja je neprihvatljiva. Tako da šanse da se pronađe neki dvosmislen modalitet o toj tački su jako male, kazuje Rašiti. On dodaje da je važno da se dijalog kao proces ne proglasi mrtvim, što bi rizikovalo sve ono što je do sada bilo postignuto u dijalogu Kosova i Srbije. To će rizikovati dosadašnje dostignuće u smislu malo modernije komunikacije dve vlade, rizikovaće sporazume tehničkog dijaloga i stabilnost na Kosovu i na severu zemlje. Konsolidovaće viziju srpske zajednice na severu još više u odbijanju bilo kakve komunikacije sa Prištinom i svim ostalim faktorima što se integracije tiče. Ako ova faza ne uspe, moraće se dobro razmisliti o nekim novim modalitetima kako bi se pronašli novi oblici pregovora. Dobro je, ukoliko je moguće, očuvati neku vrstu komunikacije do faze kada su strane spremne na kompromis. Alternativa bez dijaloga je rizična, poručuje Rašiti. On je dodao da učlanjenje Kosova u UN-u može ubediti Prištinu da popusti u ovom procesu, iako je skeptičan na popuštanje radi formiranja trećeg sloja vlasti na Kosovu. Rašiti je dodao da je sudbina evropske perspektive dve zemlje povezana i da se teško može desiti da jedna strana dobije šargarepu Evropske unije, a druga ne. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Korak dalje iz beogradskog ugla. Nema kompromisnog rešenja, ali Beograd je spreman ići prema njemu bez obzira na cijenu, ističu državni zvaničnici nakon neuspjeha osme runde dijaloga između Kosova i Srbije u Briselu. Analitičari su uvjereni da će dijalog biti nastavljen. Više zna Ljudmila Cvetković.
Osma runda razgovora, a ne osma sednica. Na ovaj način Dačićevi socijalisti objašnjavaju da posljednji sastanak u Briselu nije bio dan D, kao što je to bio prelomni događaj sa kraja 80-ih kada je Slobodan Milošević postao neprikosnoveni lider Srbije, što je u mnogome predodredilo sudbinu čitavog Balkana, pa i Srbije i Kosova. Ali pregovarači priznaju da je situacija veoma teška i, kako kaže jedan od njih, savjetnik predsjednika države Marko Đurić, ova runda pregovora prevazišla je sva njihova negativna očekivanja.
Nažalost, naše crne slutnje o tome kako će ovaj tok dijaloga da se nastavi su se obistinile. Situacija je zaista onako teška kao što smo i najavljivali prošle nedelje i u narednim danima državno rukovodstvo biće u prilici da donese izuzetno teške odluke.
Pravo iz Brisela članovi pregovaračke delegacije Beograda, ovoga puta pojačani potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, otišli su na Andrićev venac kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića kako bi razmotrili dalje korake i pripremili odgovore koje od delegacija Beograda i Prištine očekuje visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Neke nagoveštaje daje Vučić kada kaže da je vlada spremna i na teške kompromise u pokušaju da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali da nikako ne može da prihvati svoje ukidanje. U ovom trenutku zaista ne vidim rešenje, ali ga grčevito tražimo, rekao je Vučić za beogradsku štampu. U Beogradu ipak provladava uverenje da ovo nije kraj dijaloga i sam premijer Ivica Dačić je po završetku neuspešne maratonske osme runde izrazio takvo uverenje. Iako nije došlo do dogovora, postignuto je puno na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, rekao je Dačić. Šef poslaničke grupe Dačićeve socijalističke partije Srbije Branko Ružić kaže da na ishod sinoćnjih razgovora ne treba gledati ni defetistički, ni fatalistički.
Ne treba okarakterisati ovaj noćašnji epilog kao neuspeh, prosto to je realnost. Ovo je bila osma runda dijaloga ili pregovora, ali nije bila osma sednica. I uveren sam da će dijalog biti nastavljen.
No ima neko ko se raduje neuspehu dijaloga. Za Vojislava Koštunicu, lidera DSS-a i nekadašnjeg premijera, ovo je značajan korak za uspostavljanje nacionalnog samopoštovanja i dostojanstva koje je, kaže, urušeno nerazumnom politikom da Evropska unija nema alternativu. Tim tragom šef poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić poručuje.
Ja mislim da je to prosto jedno svetlo u tunelu. Drugo što je dobro, nema datuma. Dakle, nema te fikcije zbog koje smo zapravo i trčali za ovom trulom šagarepom.
Ni 14 sati pregovaranja nije doprinelo prevazilaženju razlika u stavovima kada je reč o nadležnostima u policiji i pravosuđu buduće zajednice srpskih opština. Da li se u takvim okolnostima jaz koji je uzak ali dubok, kako je razilaženje Beograda i Prištine videla Ashton, može premostiti? Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, uveren je da će se dijalog nastaviti.
Sigurno da ovaj format bio greška. Da li je motiv bio da se ojačaju podrška dogovoru samim vladama ili je motiv bio da se tako na jedan spektakularan način završi proces. Šta god je bio motiv, pokazalo se da uvođenje novih ljudi u pregovore nije dobro za dinamiku pregovora. Znate, kad vi od jedan puta sa bilateralnog razgovora dva premijera pređete na delegacije, da onda ljudi imaju potrebu da legitimišu svoje političke stavove, da vraćaju unazad. Neka pitanja koja su prethodno, na primjer, Tači i Dačić već savladali. Ali pokazalo se još nešto, da nije dobro da Evropska unija prepusti primjenu odlukama vlada Kosova i Srbije.
Postojala je žurba Evropske unije da se dogovor postigne, ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. On kaže da šanse za dogovor ipak nisu iscrpljene.
Pitanje je, i to će biti određena vrsta testa sada, da li postoji najozbiljnija želja da se problem reši i da se ne prepusti sudbini zamrznutog problema, a to bi onda značilo da se nastavi sa pregovaranjem. Treba iskoristiti tu šansu koju je baronesa Ashton tako eufemistički nazvala razlikama malim, ali i dubokim.
Poboljšanje odnosa sa Prištinom ključno je za dalje napredovanje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mnogi ocjenjuju da odlaganje dogovora Beograda i Prištine znači izostanak datuma Srbiji za otpočinjanje pregovora s Evropskom unijom. No kako na sve gledaju građani Srbije?
Korak unazad u principu, trebalo bi da uđemo u Evropsku uniju.
Srbija treba da se okrene ka istoku, ka Rusiji, Kini, Indiji, da treba da prekine sve kontakte sa Evropskom unijom.
Evropa ako bude htjela i kad bude htjela je svet i Amerika, oni će nama dodeliti sve, a ne samo datum. Najbolje da se okrenemo sebi svojim poslovima.
Da li bi nedobijanje datuma bilo štetno za Srbiju?
Da, jeste. Stalo mi jeste, ali i naši kao i svi političari sve lažu. Tako da bilo pregovora, ne bilo, Kosovo je njihovo i to je to.
Opširnje u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odnose Kosova i Srbije za sada ostavljamo. Dragane, da li su konačno bosansko-hercegovački političari dogovorili primjenu odluke Sejdić-Finci?
Ne, sastanak lidera vladajuće četvorke HDZ-a, BiH, HDZ-a 1990, Saveza za bolju budućnost i Socijaldemokratske partije u toku. Istovremeno sastanak visokog međunarodnog predstavnika u BiH Valentina Incka sa čelnim ljudima u federaciji završen je bez konkretnih rešenja o ključnom pitanju izbora sudije Ustavnog suda federacije i Saveta za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ponovio i danas da je cjelokupna međunarodna zajednica izuzetno razočarana neuspjehom stranaka institucija federacije, jer konkretni rješenja o izboru sudija Ustavnog suda federacije i Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa još uvijek nema.
U različitim trenucima tokom protekle 4 godine sve političke stranke imale su ulogu u opstruiranju izbora sudija zbog želje da na ta mjesta dovedu sudije na kojima mogu osigurati svoju političku kontrolu ili barem uticaj. Vlasti moraju prestati da očekuju da međunarodna zajednica radi njihov posao umjesto njih.
Na današnjem sastanku predstavnici stranke Demokratske akcije ponovili su kako je povlačenje imena Šahbaza Džihanovića osnovni preduslov za daljnje pregovore oko popune Ustavnog suda federacije. Zatražili su cjelovito rješenje koje podrazumijeva nova 3 imena za pozicije sva 3 naroda. Iz SDP-a je poručeno kako je procedura po konkursu okončana glasanjem u federalnom parlamentu i da je dalje jedino pitanje da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes u slučaju Džihanovića. Naredni sastanak zakazan je za 15. april. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Sarajevo je od jutros bez gradskog saobraćaja. Jedino preduzeće koje obavlja funkciju javnog prevoza GRAS stupilo je u štrajk.
Radnici ponovno nezadovoljni. Kažu kako nisu dobili plaću te da nemaju uvjete za rad.
Tražimo knjice da se ovjere, tražimo platu i tražimo vozila da imamo s čime voziti ljudi. Ništa drugo.
I sindikata GRAS-a koji okuplja oko 1700 radnika ističu kako stoje iza prava radnika, ali ne iza današnje obustave javnog prijevoza. Amir Muminović, zamjenik predsjednika sindikata GRAS-a.
Mi hoćemo kao sindikat da riješimo probleme da ovakva situacija više ne dođe. Da imamo regularno svoju platu na vrijeme, svoje zarađeno i da imamo vozila koja će biti dostojna da prevoze putnike ovog kantona i dovoljan broj vozila. U trenutku to nema.
Građani su ogorčeni jer su pod ko zna koji put bili primorani tražiti alternativni način prijevoza.
Pa to je sramota što ne riješi na dugoročno problem GRAS-a.
Da su bar na vrijeme obavijestili narod, snalazio bi se neko, ali ovi jadan narod je spašten.
Oni koji treba da odlučuju ne koriste javni prijevoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pyongyang je danas zabranio južnokorejskim radnicima da uđu u industrijski kompleks Kaesŏng koji se nalazi na teritoriji Severne Koreje uz granicu sa Južnom. Odluka je obrazložena trenutnom političkom situacijom na Korejskom poluostrvu. Ministar odbrane Južne Koreje Kim Kwan-in.
Upozoravamo Sjevernu Koreju da se uzdrži. Istovremeno ističem da smo u borbenom smislu potpuno spremni. Važno je da građani Južne Koreje ne obraćaju pažnju na propagandu Sjeverne Koreje, već da se koncentrišu na borbenu gotovost.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Sjevernu Koreju da prekine provokativnu, opasnu i lakomislenu retoriku i poručio da su SAD spremne da brane sebe i svoje saveznike u slučaju napada. Novi predsjednik Češke Miloš Zeman ukazao je danas prilikom podizanja zastave Evropske unije ispred zamka Hradčani u Pragu da je budućnost Evropske unije federacija.
Ova ceremonija je došla sa izvjesnim zakašnjenjem, ali hvala Bogu do nje je na kraju došlo. Ona je simbol naše privrženosti glavnim tokovima evropske integracije.
Zemanov prethodnik na čelu Češke, Václav Klaus, uporno je odbijao sve pozive da podigne zastavu Evropske unije, a njegov radikalni euroskepticizam umeo je povremeno da pomuti i skomplikuje odnose Brisela i Praga. Ceremoniji podizanja zastave Evropske unije, tokom koje je grupa Klausovih pristalica zviždala, prisustvuje i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Toliko u ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Na plaće savjetnika u državnim i entitetskim institucijama Bosne i Hercegovine godišnje se izdvoji nešto više od 1.300.000 eura. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, prosječna savjetnička plaća je oko 1.000 eura, što je gotovo sitnica za briselska savjetnička mjesta, no poređenja radi. Prosječna plaća liječnika specijaliste u Bosni i Hercegovini je 650 eura. On se stalno obrazuje za specijalizaciju, dok savjetnici bosansko-hercegovačkih političara mogu imati, neki naravno, i samo srednju školu. Marija Arnautović ima priču.
Savjetnici visoko pozicioniranih bosansko-hercegovačkih zvaničnika na svim nivoima vlasti su nerijetko tek svršeni studenti, bez potrebnog radnog iskustva i kvalifikacija. Pored prosječne plate od 1000 eura, oni imaju pravo i na novčane naknade za odvojeni život, prijevoz, smještaj, reprezentaciju i druge privilegije. Do kraja februara ove godine na pozicijama savjetnika u raznim uredima angažovano je 157 ljudi. Jedna od njih je Sabina Dervišević, studentica na Fakultetu političkih nauka Nezavisnog univerziteta u Banja Luci. Ona savjetuje potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića, a specijalnost joj je saradnja sa nevladinim organizacijama. Ne krije da je na tu poziciju došla preko stranačke pripadnosti.
Ja sam još 1999. se uključila u Socijaldemokratsku partiju i od tada smo zajedno sa potpredsjednikom dio istog tima, iste porodice.
Imenovanjem savjetnika bez fakultetske diplome potpredsjednik Federacije nije ispoštovao federalni zakon o državnoj službi koji određuje da kandidati za poziciju savjetnika moraju imati akademsko obrazovanje i petogodišnje radno iskustvo. Svoju savjetnicu Pudarić je imenovao na osnovu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u federalnim institucijama.
Ja sam taj koji je donio tu odluku. Izabrat nekog ili ostaviti da nema nikoga. Pa ne raditi to što sa Sabinom radim zadnje dvije godine. Ili ne uzeti nikoga, ili uzeti nekoga s kojim možda to ne bi mogao raditi po mojoj proci. I na kraju odgovornost je također moja, to su moji savjetnici koji zajedno sa mnom idu kad ja odem.
Muamera Numić trenutno je rukovodeći državni službenik na poziciji sekretara Zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Karijeru je uz pomoć oca Timura Numića, visokorangiranog člana stranke Demokratske akcije, počela kao savjetnica nekadašnjem predsjedavajućem vijeća ministara Adnanu Terziću.
Tako na roditeljski pritisak da ja nalazim trajni posao, da bi na kraju moj otac, koji je poznavao Terzića, rekao kao kompromis između mene i oca, da ja odijem samo na razgovor. Otišla sam u stvar ne da me primi kao savjetnika, nego kao prevodioca, jer sam to ja i radila samo za 10 puta veće pare.
Numić je inače lingvistica po struci sa diplomom Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kako je ispričala novinarki Centra za istraživačko novinarstvo, nakon ove pozicije savjetovala je bivšeg ministra odbrane Bosne i Hercegovine Selmu Cikotića i to za oblast NATO-a.
Porazgovarali, vam objasnila šta radim, šta znam, koji imam kontakt i tako dalje. Rekla mu da NATO nije moja uža specijalnost, ali on smatrao da zbog iznimnih kontakata i mreže i saradnje dugogodišnje i tako dalje sa američkom ambasadom koja je voditelj procesa reforme odbrane, da će mu to biti od koristi, a da ću u NATO se uhodati ako sam već tako pametna ko što me hvali.
Federalni revizor Muni Bovčina sumnja kako neko ko je tek diplomirao ili ko nema dovoljno radnog iskustva može obavljati najsloženije poslove.
U dosadašnjem periodu konstatovano je da se prilikom prijema savjetnika u određene institucije nisu pridržavale zakonskih propisa, odnosno nisu primani savjetnici u skladu sa pravilnikom unutrašnje organizacije, odnosno nisu ispunjavali u jednom dijelu školsku spremu, odnosno nisu ispunjavali uslove vezano za radno iskustvo koje je trebalo biti 5 godina.
Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić, koja je radila na ovom istraživanju, kaže da je očigledna zloupotreba pozicije u kojoj visoko pozicionirani zvaničnik ima diskreciono pravo da sam sebi imenuje savjetnika.
I oni to koriste na način da zaposle rodbinu, da zaposle stranačke kolege, to je stvarno malo previše.
Za pozicije savjetnika se ne raspisuje javni konkurs i oni za svoj rad odgovaraju samo zvaničnicima koji su ih postavili. Tako na ove pozicije često budu imenovani i političari koji su ostali bez angažmana. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Vidi se da se kod nas u stvari na taj način zloupotrebljavaju budžetska sredstva i prije svega sama funkcija savjetnika kako bi se na kraju krajeva pojedincima omogućila korist, a da institucije same od takvih tih ljudi na kraju. Ne želim opet naravno generalizovati, ima jako sposobnih ljudi koji obavljaju te pozicije, ali dovoljno je da zaposlite 5 ljudi koji ne znaju raditi svoj posao, da to ima mnogo veći negativan uticaj na rad same institucije nego 100 ljudi pored njih koji dobro rade svoj posao.
U državnoj i federalnoj vladi svi funkcioneri imaju savjetnike, a neki od njih i do 6. U 4 ministarstva Vlade Republike Srpske trenutno nije zaposlen niti jedan savjetnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I ovo što ste upravo čuli ne bi trebalo biti bosansko-hercegovačka tradicija. Priča koja slijedi vezana je ipak uz tradicionalne običaje. Riječ je o ručnom radu, vezenju. Naime, plavi vez sa zmijanja iz okolice Banja Luke pomalo stiže do UNESCO-ve liste zaštićenog kulturnog dobra.
Zmijanje je danas gotovo opustilo, o tome dovoljno govori i podatak da u male škole Kočićevi sela ide tek oko 60 učenika. Prije 40 godina školska dvorišta krasilo je više od 900 đaka. Zmijanci pozdravljaju kandidaturu veza, ali su svjesni da on više nije dio njihovog svakodnevnog života.
Nosle cure na zborove, nisam ni auto puno upamtila, ali jesam jopi.
To je izuzetno pohvalno i dobro je za ovaj kraj, za ove krajeve, to tradicionalno.
Ostarilo je, bilo je žena prije, ono se vezlo i što sad je to ostarilo, jedna si pomrla.
Plavi vez na bijelom platnu preživio je mnoge vihore burne prošlosti. Entuzijazam ne posustaje, pa se pokreću i sekcije u školama na području Zmijanja da se njegovo nasljeđe prenese na nove naraštaje. Naredne godine UNESCO će donijeti konačnu odluku o tome hoće li Zmijanski vez postati neizbrisivi dio svjetske kulturne baštine. Bez obzira kakva odluka bila, i sama država morala bi da čuva i njeguje taj dragulj sopstvene kulture i tradicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sada iz multimedijalne sekcije Radija Slobodna Evropa, Dinka Jurković je izdvojila.
Aviokompanija Samoa Air uvodi novi sistem plaćanja karti na osnovu težine putnika, što znači da će teže osobe plaćati skuplju kartu zbog viška kilograma. Na aerodromima bit će smještene posebne vage kako putnici ne bi mogli da lažiraju težinu prilikom upisivanja. I dok se jedni žale da to nije fair, iz aviokompanije poručuju da nema riječi o diskriminaciji gojaznih osoba, ne postoji dodatna naplata za višak kilograma, a oni samo na dodatan način promoviraju zdravi život. Videozapis o ovom, kako tvrde u Samoji, konceptu budućnosti možete pogledati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz budućnosti ponovno vas vraćamo u sadašnjost. Dragane, koje su vijesti izdvojene za kraj?
Srbiju očekuju teške odluke o Kosovu, rečeno nakon sastanka državnog vrha. Očekujem da Srbija prihvati sporazum, izjavio Tači. Postoje elementi za rešenje u dijalogu, izjavila Maja Kocijančić. Bez dogovora o izboru sudija Ustavnog suda Federacije BiH i nakon današnje sastanka Inska sa domaćim političarima, u toku sastanaka vladajuće četvorke u Federaciji BiH o sprovođenju odluke Sejdić-Finci. Sarajli je jutros bez gradskog prevoza zbog štrajka. Pjongjang zabranio pristup južnokorejskim radnicima industrijskoj zoni. MMF daje milijardu evra Kipru. Veterinarska uprava Češke je saopštila da je u konjskom mesu uvezenom iz Poljske našla fenilbutazon, lek koji se daje konjima ako ljudi može da izazove zdravstvene probleme. Policija u Indiji istražuje napad kiselinom na 4 sestre mlade učiteljice. Na njih su kiselinu bacila dvojica muškaraca na motociklu. Mlađa ćerka španskog kralja Juana Carlosa, princeza Kristina, pozvana je na saslušanje kod istražnog sudije u vezi slučaja korupcije u koji je umešan njen suprug. Lopovi su na severu Engleske ukrali zlatnu Nobelovu nagradu za mir koju je 1934. dobio tadašnji ministar spoljnih poslova Arthur Henderson za svoj rad na razoružanju svetu. Napadač Manchester City-a Carlos Tevez osuđen je na 250 sati društvenog rada nakon što je uhvaćen da bez dozvole vozi automobil koji nije osiguran.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Dragan Štavljanin, Mahiro Štani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.